Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami rutin melalui kehidupan kami. Tahu-tahu kami ada di penghujung tahun 2025 ini. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat bersyukur untuk seluruh perlindungan dan penyertaan Tuhan sepanjang tahun. Tapi hari ini kami tidak hanya ingin yang rutin. Kami ingin yang istimewa. Tuhan, Engkau menyatakan sesuatu di dalam hati kami dan bekerja dari dalam. Kami ingin Tuhan menerobos kami dengan firman Tuhan, bukan cuma dengan suasana Natal. Tuhan, kami menanti-nantikan supaya Tuhan, Engkau memberikan penghiburan, memberikan penguatan, tapi juga mengingatkan kami apa sebenarnya harapan Tuhan bagi kami ketika Engkau menegakkan, mendirikan, membuat orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini, di kota Jakarta, di negara Indonesia. Tuhan, tolonglah karena itu supaya waktu ini, waktu sembahyang kami diambil alih oleh Roh Kudus saja sehingga kami bisa fokus dari apa yang Tuhan maksudkan. Terima kasih, pakai hamba-Mu, kuduskan ia, jadikan saluran berkat. Tolong kami, perjumpaan kami dengan Tuhan dilanjutkan lewat perjamuan suci yang kami nikmati dan juga lewat doa-doa kami. Dalam nama Kristus kami memohon semua. Amin. Baik. Hari ini, saudara-saudara, di bawah topik ini, dalam masa raya Natal, kita akan merenungkan dari kitab Mika, dan surat Mika atau kitab Mika akan dibacakan oleh penatua Ita dari pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kami persilakan.
Shalom jemaat terkasih. Pembacaan firman kita hari ini terambil dari Mika 4 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Perdamaian bangsa-bangsa di bawah pemerintahan Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita dan supaya kita berjalan di jalurnya, sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan memutuskan perkara bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pokok anggurnya dan di bawah pohon aranya, tanpa ada yang menggentarkan, sebab Tuhan semesta alam sendiri yang mengatakannya. Sekalipun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama ilahnya, kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk seterusnya dan selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan.
Amin. Saudara, dari Mika 4, ayat 1 sampai dengan pasal yang ke atau ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, kita melihat bahwa kita memang mengalami ini, saudara. Eksploitasi alam, eksploitasi sesama manusia. Dan itu menandakan, juga termasuk bukan cuma apa yang terjadi di waktu lalu ketika Mika menuliskan kitabnya, tapi juga sampai dengan saat ini. Ada yang salah dengan dunia ini, saudara. Dan kita sadar bahwa seharusnya dunia yang semula diciptakan oleh Tuhan tidak demikian, membuat akhirnya hidup kita mengalami kegelisahan, hidup kita bertanya-tanya tentang kedaulatan Tuhan, tentang apa rancangan Tuhan sesudah manusia, sesudah dunia ini jatuh di dalam dosa. Tapi saudara, walaupun kita sadar, kita tahu bahwa ada yang salah dengan dunia ini, entah siapa yang salah, saudara, pemerintah, kita sendiri, pengusaha, pekerja, orang yang hidup di tengah dunia. Tapi kalau kita mau jujur, bukankah kita, hati kita juga memberitahu kita bahwa kita dengan gampang memilih jadi pragmatis. Kita mungkin sudah tidak lagi merasakan, tapi bukankah kita juga pemikiran dan alam bawah sadar kita Yang penting kita, katakanlah, selamat dari pajak. Yang penting kita bisa mendapatkan untung ketika kita bekerja. Yang penting kita bisa mendapatkan apa yang nyaman buat kita, masa depan kita, daripada apa yang dibutuhkan oleh sesama kita. Dan kemanapun kita melihat, saudara, kalau kita melihat bencana alam di negara kita, saya menemukan satu problem yang besar. Kalau saudara mengikuti Al Jazeera versi bahasa Inggris, satu channel berita yang terjadi di, katakanlah, negara Sudan misalnya, atau Sierra, negara-negara di Afrika Barat misalnya, saudara. Di Sudan jauh lebih sulit, jauh lebih kehidupan mengalami kesusahan karena perang antar negara. Negara sebelah timur, negara sebelah barat. Negara Afrika itu, saudara, yang sebagian keturunan Arab, yang sebagian keturunan Afrika, terus-menerus berperang, dan bukan cuma 900 orang mati. Bukan cuma 800 orang mati. Ratusan ribu orang sudah mati. Dunia, saudara, dalam kesusahan yang besar. Nah, secara natur, secara alamiah, kita memang punya keinginan. Kita punya kerinduan akan keadilan. Kita mengharapkan adanya kenyamanan tadi, kedamaian dalam hidup kita. Kadang-kadang, negara maju, saudara, rasanya terpenuhi sebagian. Atau kalau kita mendapatkan pemimpin yang baik, katakanlah dalam tanda petik, seolah-olah akhirnya kita ada di jalur yang benar. Ini bukankah dunia kita lebih banyak sungsang? Yang benar cuma kadang-kadang tadi, saudara. Dan kalau begitu, apa maksudnya Mika ketika menyerukan pasal 4 tadi, 1 sampai dengan 5, nampaknya ada pengharapan. Apakah ini pengharapan yang palsu? Saudara, nomor 1, Mika, keseluruhan kitab Mika memberitahukan minimal 3 hal ini. 1, dosa ketidakadilan itu sungguh-sungguh nyata. Injustice itu beneran terjadi di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ini. Yang kedua, penghakiman Tuhan memang tidak terhindarkan. Yang ketiga, ini yang menarik, saudara, dari Mika 4. Yang nanti kita akan lihat perbandingannya dengan Mika pasal 3. Bahwa tetap ada harapan untuk pembaharuan, untuk pemulihan. Apa sih dosa ketidakadilan, saudara? Unfairness. Atau kalau boleh saya sederhanakan, bukan sekedar cuma dengan kalimat-kalimat kebenaran. Saudara, apa sih yang disebut injustice tadi? Cara mengerti sederhana, ada seorang yang berkata begini sama saya, saudara, ya. Di Indonesia, marga apa yang paling banyak? Di Indonesia konon ada 3 marga, saudara, yang terbanyak. Marga pertama, marga Au, Seau, Auban, saudara. Ya. Yang kedua, Setam, Tamsia, saudara, ya, Serakah. Yang paling banyak ini, C-nya, marganya, Sebo. Bu apa? Bo Cengli namanya, saudara, ya. Jadi kalau mau secara sederhana memahami apa artinya injustice, memahami apa artinya itu ketidakadilan ini, saudara, Bo Cengli, gak fair. Harusnya menjadi pemimpin, harusnya jadi pemerintah, harusnya kita melihat sesuatu yang fair, yang dijalankan dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebaik-baiknya. Tapi ternyata yang kita lihat, saudara, tidak ada. Dan bukan Tuhan tidak peduli. Kitab Mika menunjukkan bahwa Tuhan itu concern dengan ketidakadilan itu, dengan unfairness itu. Dan Tuhan menyiapkan penghukumannya. Kalau kita mempelajari kitab Mika, kita akan melihat ada kontras antara apa yang kita baca tadi di pasal 4 ayat 1 sampai 5. Kita bandingkan dengan Mika pasal 3, maka Mika pasal 3 penuh dengan penghukuman yang begitu kontras. Mika pasal 4 ayat 1 ada supremasi, ada keunggulan antara gunung tempat rumah Tuhan, yaitu Yerusalem, kota Yerusalem. Di kota Yerusalem ada bukit yang namanya Sion. Di Sion itu ada bait Allah, ada bait suci. Dan satu saat orang akan berduyun-duyun datang. Tapi di Mika pasal 3, saudara, kita menemukan apa yang dibuatkan oleh Mika ini. Bahwa Yerusalem menjadi timbunan puing. Gunung tempat bait suci menjadi bukit berhutan yang tidak berpenghuni. Mika pasal 4 ayat 1. Gunung Sion itu sebagai kepala dalam bahasa Ibrani ada permainan kata kepala, saudara, akan berdiri tegak. Kepalanya akan tegak melampaui semuanya. Tanda dia di atas semua bukit yang lain. Tapi Mika pasal 3, the rose atau kepala dari pemimpin-pemimpin agama atau pemimpin-pemimpin pemerintahan justru membengkokkan undang-undang, hukum yang lurus, peraturan yang sudah dibuat. Di pasal 4, Tuhan mengajar di Sion. Tuhan menyampaikan beritanya. Tuhan menyatakan ini yang benar, ini kebenarannya. Tapi di pasal 3, hukuman Tuhan itu ketika ia menyembunyikan wajahnya. Ia tidak menjawab doa, ia tidak lagi hadir bersama-sama dengan umatnya. Di pasal 4 ayat 3, perang berakhir. Tapi di pasal 3 ayat 10 justru Yerusalem akan mengalami ini. Pertumpahan darah akan mengalami ini. Raja yang lalim, bangsa yang lalim akan menghancurkannya. Pasal yang keempat ayat yang ketiga, Tuhan jadi hakim. Tuhan jadi wasit yang menjadi juru damai. Tapi di pasal 3 pemimpin Israel kontrasnya membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Jadi kalau begitu, kalau kita melihat ada pemimpin yang tidak cocok, yang tidak sesuai, yang tidak adil, yang unfair tadi, saudara, bagaimana kita menghadapinya? Di ayat 5 ditutup di pasal 4 ini dengan apa yang menjadi pengakuan iman. Bukan pengakuan iman rasuli, tapi boleh kita sebut pengakuan imannya Mika. Kita akan berjalan demi nama Yahweh untuk seterusnya dan selamanya. Karena apa? Karena ada pengharapan. Tapi di pasal 3 ayat 11, bukankah para pemimpin agama itu menubuatkan ini, saudara, para nabi, para imam. Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak mungkin bangsa Asyur itu akan menyerbu. By the way, ini ucapan Mika disampaikan pada masa Hizkia diserbu oleh Asyur. Mereka mengatakan malapetaka tidak mungkin menimpa kita. Nubuatan yang palsu. Saudara, bagaimana kalau begitu kita melihat, bagaimana kita kembali kepada tema hari ini, menemukan harapan, menemukan damai di tengah semua chaos, semua kekacauan. Ini satu challenge tersendiri, tantangan tersendiri, bagaimana menafsirkan Mika. The gambaran pemulihan, dan kalau begitu bagaimana kita melihatnya. Apakah ini nanti terjadinya akhir zaman, atau datangnya pada waktu dekat sebelum Yesus datang, atau dengan kedatangan Yesus, bagaimana kita melihatnya. Benarkah Tuhan akan menggenapkan janjinya bagi Sion kota itu? Bagaimana bangsa-bangsa lain bisa visit ke tempat Tuhan, ke tempat Allah? Apakah yang dimaksud keturunan Daud, putra Daud yang memerintah selamanya? Bagaimana kita mengerti bahwa bangsa Yehuda yang kecil bisa bawa perdamaian bagi dunia dan mengakhiri teror militer? Bagaimana orang bisa akhirnya rest secure? Bisa duduk aman di bawah pohon anggur dan pohon aranya sendiri. Saya ingin mengajak kita melihat tiap nubuat di perjanjian lama. Saudara, kita melihatnya ketika dengan cara begini, saudara. Ketika kita pergi ke puncak atau kita pergi ke gunung atau kita pergi ke pegunungan, saudara. Maka kita melihat gunung lalu di baliknya ada gunung. Betul ya, saudara ya. Sekarang saya tanya. Ada berapa jarak antara gunung pertama dan gunung kedua itu? Ada puluhan kilometer mungkin. Tapi waktu kita melihat dari sudut pandangnya kita di sini, jaraknya begitu dekat. Nanti waktu kita jalanin, kita mau okay deh, saya mau tempuh gunung yang satu, lalu kita mau berjalan lagi menuju ke gunung yang satu. Ternyata ada jaraknya begitu jauh, jalan kaki mungkin perlu beberapa hari, saudara. Dari gunung, di balik gunung, lalu ada gunung yang lain lagi. Jadi, saudara, ketika kita melihat nubuat dari apa yang diucapkan oleh Nabi Perjanjian Lama, kita melihatnya bahwa penggenapannya di gunung pertama, tapi ada penggenapan yang lain lagi yang nanti terjadinya di gunung yang kedua. Antara gunung satu dengan gunung kedua, kalau lihat dari sudut pembaca, kalau lihat dari sudut pandang penulis, rasanya begitu dekat, tapi sebenarnya ada jarak waktu, ada jarak yang begitu jauh. Itu sebab nubuat di Perjanjian Lama, saudara, disebutkan dengan satu istilah, already but not yet. Apa artinya? Dulu ada satu presiden yang pernah bicara sudah tapi belum. Nah ini kira-kira saudara ya. Sudah tapi belum. Itu memang berlaku untuk urusan nubuatan perjanjian lama. Apakah sudah digenapi? Sudah. Dengan gunung pertama. Dengan kedatangan Kristus. Tapi apakah sudah digenapi keseluruhannya? Belum. Sudah tapi belum. Already but not yet. Bagaimana kita melihat sekarang? Apa yang dinubuatkan Mika tadi? Memberi harapan buat kita dan kedamaian. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, kata Mika tadi, saudara, ada gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Ini maksud, saudara, apakah saat ini sudah akhir zaman? Saudara, saya daripada menyebutnya akhir zaman, dari apa yang diungkapkan di ayat 1, lebih baik kita menyebutnya sebagai zaman akhir. Sampai kapan kita tidak tahu. Tapi zaman akhir itu dimulainya kapan? Zaman akhir itu dimulainya ketika Kristus pertama kali visit datang ke dunia ini. Nanti kapan saudara akhir zaman itu? Pada waktu Yesus datang yang kedua kalinya. Antara Yesus datang pertama sampai Yesus datang kedua, ini zaman yang disebut sebagai zaman akhir. Nanti mendekat kedatangan Yesus yang kedua, saudara, entah kapan itu, kita akan melihat ada akhirnya akhir zaman. Ada masa itu, saudara, yang memang makin intens penderitaan dan kesulitan dan kejahatan dan seterusnya, saudara. Jadi hari-hari terakhir itu dimulai kapan? Dengan kedatangan Kristus yang pertama kali. Apa yang dimaksud atau apa yang Mika coba katakan? Mika mencoba mengatakan begini kepada kita. Tuhan berjanji akan mengunjungi umatnya di Yerusalem. Untuk apa? Untuk memulihkan, untuk memperbaiki semua yang rusak ini. Yang karena dosa sudah begitu rupa. Dan Yerusalem akan berubah. Kenapa, saudara? Bukan situasinya yang berubah, tapi karena kuasa dan kedaulatan ilahi yang sanggup untuk mengubah dunia. Ini dulu yang kita pegang sebagai iman, saudara. Apa yang diubah? Bagaimana caranya Tuhan mengubah? Apa wujudnya perubahan? Pada akhir zaman nanti baru kita bisa tahu. Tapi sekarang, kalau begitu, kita percaya Tuhan punya power, Tuhan punya kesanggupan, Tuhan punya kebisaan, Tuhan punya kedaulatan, Tuhan punya manajemen tersendiri untuk kemudian mengubahkan dunia. Jadi inti dari kitab Mika pasal 4 ayat 1 dan 5 ini, harapan kita rasanya supaya situasi berubah. Tapi pada faktanya, saudara, yang kita lihat penekanan dari Mika ini justru pada Allah. Faktor Allahnya, Sang Allah, Sang Yahweh yang punya kuasa dan sanggup untuk mengubah dunia. Lalu dengan cara bagaimana? Dengan cara begini, under new management. Di bawah manajemen yang baru dengan Kristus yang hadir. Seperti apa itu, saudara, under new management yang dimaksud dengan kehadiran Kristus? Saudara, kita lihat. Ini manajemen yang atau caranya Tuhan bekerja pada waktu perjanjian lama. Tuhan itu memilih ternyata adik daripada kakak, saudara. Jadi berbahagialah saudara kalau saudara bukan yang sulung. Yang sulung bahagia juga dapat 50% dari warisan kalau ikut perjanjian lama, saudara ya. Tapi yang adik juga harusnya bahagia, saudara. Kenapa? Karena ternyata Tuhan lebih memilih Habil daripada Kain. Tuhan ternyata lebih memilih Ishak daripada Ismail. Tuhan ternyata memilih Yakub daripada Esau. Tuhan memilih si bungsu Daud daripada 11 kokonya. Bukan artinya yang paling kecil itu tidak penting. Tuhan bekerja juga secara menarik, secara terbalik. Yang terakhir, yang bungsu, ternyata itu yang Tuhan pilih, saudara. Ini cara kerjanya Tuhan di waktu perjanjian lama. Tuhan memilih Sarah yang mandul itu sebagai istri Abraham. Tuhan memilih Ribka yang juga mandul ternyata sebagai istrinya Ishak. Tuhan memilih Hana yang mandul itu. By the way, coba kalau guru sekolah minggu tahu siapa papanya Samuel atau suaminya Hana? Anda ingat? Elkana, puji Tuhan masih ingat saudara ya. Dan ini lebih gampang nih, siapa suaminya Elizabeth? Terus papanya Yohanes Pembaptis? Zakaria, saudara ya. Saudara, tapi yang menarik adalah Tuhan memilih yang tersingkirkan. Tuhan memilih yang tidak diperhitungkan. Tuhan datangnya dari kota Nazaret yang merupakan tempat yang tidak cocok menjadi tempat seorang raja hadir lahir dari Nazaret. Saudara, tapi cara Tuhan memang berbeda dengan caranya kita. Nah sekarang, saudara, ketika Tuhan datang ke dunia, new management apa, saudara, gunung pertama apa? Ini sebenarnya inti berita unik dari Alkitab kita. Bahwa Allah yang kekal. Jadi cara orang perjanjian lama berpikir tentang bagaimana kedamaian terjadi adalah dengan situasi berubah, dengan penjajah ditaklukkan. Cara Tuhan bekerja ketika ia menggenapi gunung pertama itu, mulanya akhir zaman itu adalah dengan datang, dengan visit, dengan besuk, dengan kunjungan ke dunia. Dan ia menjadi lemah. Dia menjadi rentan terhadap penderitaan. Dia mengalami kaosnya dunia, sama seperti kita. Tuhan alami bencana alam. Tuhan alami kesusahan. Tuhan alami pemerintah yang boceng beli tadi. Tuhan Yesus datang, saudara, ke tengah-tengah dunia. Dan di dalam diri Yesus itu, di dalam diri bayi yang rentan itu, ia melalui semuanya. Sampai akhir hidupnya, dia mengalami kematian dan kebangkitan. Untuk apa, saudara? Untuk ini. Dan inilah seharusnya mendamaikan hati kita. Sebab imam besar yang kita punya, pemimpin agama yang kita punya, yaitu Kristus, bukanlah imam besar, bukanlah pemimpin agama yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama seperti kita, Tuhan Yesus juga mengalami pencobaan dalam hidup. Ia mengalami kesusahan, ia alami sakit penyakit juga yang ada di sekitarnya. Sudah. Hanya bedanya dia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian, kata sang penulis Ibrani, menghampiri tahta anugerah supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Terus kita mengenal kata ini, kata solidair, kata solidaritas. Tuhan Yesus merasakan kaosnya dunia dengan maksud apa? Supaya ia mengalami sependeritaan dengan kita. Hingga waktu kita lemah, waktu kita stres, waktu kita depresi, waktu kita rasa unfair, waktu kita rasa betul-betul kesulitan menimpa. Saudara, ini artinya Immanuel itu, dia pun merasakannya bersama kita. Karena ia tahu, saudara, apa rasanya susah hidup di tengah-tengah dunia. Nah kalau begitu, bagaimana kita menemukan damainya Kristus di tengah kaos? Dengan cara kita berjalan dari antara gunung satu ke gunung yang kedua itu. Dengan jalan kita menembus kaos itu bersama-sama dengan dia yang sependeritaan dengan kita. Kita bersama-sama dengan dia dan di dalam dia yang menanggung bagi kita. Saudara, saya bersyukur saudara ya menemukan ada banyak rekan yang juga menolong saya memberikan buku yang menarik saudara ya. Saudara ada kata yang bagus sekali dalam salah satu buku yang saya baca. Apa artinya Tuhan Yesus berkata begini, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Saudara, biasanya kalimat yang saya perhatikan itu adalah kalimat, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Saya jarang memperhatikan kata apa ini maksud Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Saudara tahu apa artinya lemah lembut? Nah, artinya Tuhan Yesus berkata, ketika dia mengundang kita, marilah datang kepadaku, aku beri kelegaan kepadamu, karena aku ini lemah lembut. Saudara artinya begini, kata lemah lembut di situ. Dia membongkar dosa. Dia tahu saudara dan saya buat dosa apa di tempat gelap. Tapi ia tidak tuding-tuding. Ia tidak tunjuk-tunjuk itu dosa. Tapi dia merangkul kita dan menerima kita apa adanya. Balik lagi saudara. kepada Nathanael. Satu saat kita pernah merenungkan tentang kisah tentang Nathanael. Tuhan Yesus berkata begini, Nathanael, aku sudah tahu engkau, aku sudah kenal engkau sejak engkau ada di pohon ara. Dan seorang menafsir berkata begini, saudara, kita tidak tahu apa yang dibuat oleh Nathanael di bawah pohon ara. Tapi itu yang sangat private, itu yang sangat pribadi, itu yang personal sekali, tidak ada orang yang tahu. Tapi walaupun Tuhan tahu gelapnya kehidupan Nathanael, apa yang dilakukan dengan begitu gelap, Tuhan dengan lemah lembut berkata, ikutlah aku. Yang kedua, saudara, kenapa Tuhan Yesus berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku ini rendah hati. Saya tanya sama saudara. Saudara lebih pilih berkunjung ke rumah teman yang sombong atau ke rumah teman yang rendah hati? Yang rendah hati. Kenapa gak mau pergi yang sombong? Ngapain deket-deket dia? Begitu saudara ya. Karena aduh, kita rasa gak diterima. Dan itulah Yesus. Yesus rendah hati artinya dia mudah didekati. Seberapa rusak pun hidup saudara, seberapa ulang-ulang pun kegagalan saudara, ia tetap mudah dijumpai. Dia tidak menutup dirinya. Dan kedamaian itu yang dia berikan bagi kita. Dengan Natal, dengan datang ke dunia. Saudara, menembus chaos itu bersama dengan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati bagi kita. Itu tujuan dia datang ke dunia. Menolong kita, menyambut kita, merengkuh kita. Mendekatkan diri kita dengan dia. Jadi dia tidak mau kita jauh-jauh dari dia, saudara. Bagaimana dengan situasi? Bagaimana dengan apa yang kita nantikan supaya situasi berubah, pemerintah berubah? Saudara, bukankah kita punya ayat ini? Kisah Rasul 1 ayat 6-8. Sesudah Yesus bangkit. Saudara, kalau mau fakta, kalau mau bukti tentang kuasa Tuhan sebesar apa buat saya, adalah kuasa kebangkitan dari mayat, kaku, pucet. Tidak bisa buat apa-apa, bisa hidup lagi. Saudara, itu kuasa yang luar biasa sesungguhnya. Sesudah Yesus bangkit, berarti pengharapan membubung di pikiran murid-murid ini. Kalau dia bisa bangkit dari mayat sekarang hidup lagi, harusnya dia juga bisa ubah bangsa kita, bangsa Romawi yang berantakan ini, dijajah oleh Romawi yang berantakan ini. Sehingga waktu kumpul sebelum Yesus naik ke sorga, murid-murid berkata begini, Tuhan, mau enggak sekarang engkau pulihkan kerajaan Israel? Tapi Tuhan jawabnya begini, kamu enggak perlu tahu kapan dipulihkan, kapan waktunya dipulihkan. Itu ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasa Bapa. Tapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, dengan kalimat itu, kemudian Yesus naik ke sorga. Lalu ketika dia naik ke sorga, murid-murid tetap melihat ke langit. Nah, langit tetap biru, saudara. Biru yang sama. Lalu malaikat bertanya, kamu lihat apa ke langit? Kamu lihat apa ke atas? Ada bahasa Mandarin yang saya hafal, saudara, ya, karena pernah jadi satu tema hari kenaikan. Ini kan tahu semua. Kamu lihat apa di atas, saudara? Kamu lihat apa di atas? Yesus tidak ada lagi. Situasi berubah? Situasi tidak berubah. Negeri Israel tetap dijajah oleh Romawi. Tapi hati mereka, kehidupan mereka diubahkan. Kemudian mereka menjadi saksi Tuhan yang berkuasa. Yang paling nyata adalah dalam kehidupan Petrus yang semula menyangkal, yang semula dia nelayan, sekarang tiba-tiba jadi pengkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Bukankah itu kuasa Tuhan? Itu yang Tuhan mau, saudara. Tuhan mau kita mendekat kepada dia. Tuhan menerima kita apa adanya karena ia lemah lembut dan rendah hati. Dan Yesus itulah yang datang kepada kita termasuk di Natal kali ini. Dan sekarang, saudara, dalam kedamaian hati karena kita diterima apa adanya itu oleh Tuhan, maka Tuhan mau kita jadi saksinya. Saudara, apa bedanya gelato dengan es krim? Apa bedanya, saudara? Saudara bisa jelasin secara ilmiah ini. Anak remaja, saya gak bisa bedakan antara gelato dengan es krim secara hakikatnya, saudara. Kenapa? Karena dua-duanya saya gak bisa nikmati dengan baik. entah es krim atau gelato. Karena saya intolerans terhadap semua produk susu sebenarnya, dan seterusnya. Tapi yang menarik, di tempat gelato adalah kita boleh cicip sebelum kita beli, betul ya? Saudara mau yang rasa pistachio, saudara yang mau rasa coklat, saudara mau rasa dark coklat, saudara mau rasa strawberry, kita boleh cicip. Cicipnya berapa banyak? Satu mangkok, itu bukan cicip kalau satu mangkok, saudara. Paling seujung sendok, betul nggak, saudara? Saudara, cicip itu namanya foretaste, merasakan sebelumnya. Gereja, orang Kristen, orang percaya, Tuhan mau jadikan kita sebagai gelato, saudara. Tempat orang mencicip apa rasanya, saudara, hidup percaya kepada Tuhan. Apa jadinya under new management Kristus yang bukan cuma menghukum, menghakimi, memusnahkan. Gereja harusnya jadi gelato yang bisa orang cicipin. Saya baru saja kembali dari Sydney, saudara, dan selain tempat kopi yang banyak, juga tempat gelato juga banyak di Sydney. Waktu ada di Sydney, saudara, saya sadar bahwa kemudian memang negara maju berbeda secara manajemen dengan katakanlah negara kita. Salah satu misalnya, saudara, ya, tanggal 10 Desember nanti akan berlaku undang-undang dari Menteri Komunikasi Australia, wanita yang gagah berani, saudara, bahwa anak di bawah umur 16 tahun tidak boleh lagi punya account Instagram, punya account Facebook, punya account Snapchat, punya account apa saja, saudara, media sosial. Dilarang. Tidak boleh sama sekali. Oh, dia sudah menerima hujatan, dia bilang, biarin saya menjadi the bad guy, katanya. Menjadi menteri yang dianggap orang jahat. Dan saya menerima begitu banyak DM, menerima begitu banyak WhatsApp, message, biarin semua. Tapi ini demi kepentingan bangsa. Nah, nanti akan diikuti oleh Singapura, kebijakan itu diikuti oleh negara-negara lain, negara maju lain, saudara. Saudara, kemudian saya berpikir, oh pantas. Ternyata ini sebabnya mengapa orang kemudian punya hashtag kabur aja dulu, gitu ya. Karena selain ada gelato, peraturannya jelas di negara maju. Tapi the problem is, apa kalau begitu, dalam perjalanan dari gunung pertama ke gunung kedua itu, kita juga ikutan lebih baik pindah, migrasi ke negara yang lebih maju. Yang menarik, saudara, dalam kehidupan yang diungkapkan oleh Mika, pasal 4 ayat 5 ditutup dengan ini. Sekalipun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama ilahnya, kita akan berjalan demi nama Tuhan, Allah kita, untuk seterusnya dan selama-lamanya. Saudara, saya tidak melarang orang migrasi ke negara lain, ke negara lebih maju. Tidak salah, saudara. Belum tentu salah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah memang Tuhan memimpin demikian? Apakah Tuhan mengutus kita sebagai gereja untuk juga orang lain yang merasakan, mencicipi kedamaian seperti apa hidup dalam Tuhan adalah orang-orang yang di negara maju atau justru di tempat yang chaos, di negara yang katakanlah berantakan, saudara. Apakah ke tempat itu Tuhan justru menempatkan kita hadir dan jadi berkat? Ada dua hal yang saya ingin sharing. Mungkin saya pernah sampaikan buat kita semua, saudara. Saya lupa persisnya kapan saya pernah sampaikan. Tapi kalaupun tidak, saya ingin men-sharingkan cerita ini, saudara, tentang kemudian apa artinya gereja menjadi gelato, menjadi foretaste untuk dunia. Satu saat, saudara, di ruang welcoming room, saudara, jadi pendeta Bill, karena jemaatnya ribuan, kalau habis kebaktian, dia tidak salaman di pintu untuk mengantar jemaat pulang. Dia akan masuk ke dalam satu ruangan, lalu jemaat yang sekedar mau say hi, jemaat yang mau salaman sama dia dan foto, jemaat yang minta didoakan, datang ke tempat itu. Dan jemaat ngantri, saudara, di depan pintu. Saudara, pada giliran berikutnya dari orang yang salam, foto, berdoa, ada sepasang suami istri muda yang datang dengan bayi di bedong. Kemudian Pak Pendeta tanya sama dia, Pendeta Bill tanya sama dia, sama suaminya. Kamu minta apa? Saya doakan apa? Pak Bill doakan untuk bayi kami. Bayi ini 2 minggu lagi akan meninggal dunia. Dia kaget saudara, kenapa bisa suami yang muda ini berkata demikian. Lalu sebelum dia doa, what happened? Dia tanya. Suami itu buka bedongnya, lalu kemudian wajah bayi yang masih baru lahir itu saudara melesek ke dalam. Jadi bukan seperti wajah. Saudara, seperti, maaf kata, seperti monster saudara. Wajahnya melesek ke dalam. Dia kaget saudara melihat bayi yang seperti itu. Lalu dia doakan. Sesudah dia doakan, mereka tetap senyum, wajahnya biasa aja. Kemudian ditanya, kenapa kalian bisa begitu tabah ya menghadapi ini? Oh, kami tidak sendirian. Kami datang dengan teman-teman, sama-sama. Mereka anggota kelompok kecil kami. Mereka anggota kompaknya kami, base-nya kami, life.com-nya kami, atau apa saja. Kemudian panggil mereka datang, kata Pendeta Bill. Lalu si suami keluar dan panggil teman-teman kelompok kecilnya. 3 pasang, 4 pasang suami istri datang. Ini anggota kelompok kecil kami. Saudara Pak Bill, Pendeta Bill bilang gini, this is church. Seperti inilah gereja yang dimaksudkan. Si suami bilang, kami tidak pernah sendirian. Waktu istri saya melahirkan, maka teman-teman ini yang gantian. Ada yang siapin makanan buat di rumah, ada yang temanin istri untuk di rumah sakit melahirkan, ada yang tolongin saya untuk bantu menyelesaikan semua urusan pekerjaan. Anggota kelompok ini jadi satu tim, satu keluarga yang begitu kompak. Bill bilang, Pendeta Bill bilang, itulah gereja. Merasakan apa yang dimaksud dengan peace, dengan damai, ada harapan. Karena kehidupan sebagai gereja, karena mereka mengalami pembaharuan Kristus, mereka menjadi alat Tuhan. Yang kedua, saudara, Pendeta Bill pada waktu peristiwa 9/11, peristiwa 11 September tahun 2001 yang 2 menara kembar itu dah rubuh, saudara. Dia bilang 1 minggu, 2 minggu sesudah peristiwa itu dia terbang ke New York. Sampai di New York, saudara, itu penuh dengan debu, masih banyak pemadam kebakaran dan ribuan orang mati. Tapi menarik, dia ketemu apa, saudara? Dia ketemu di sekeliling menara kembar itu banyak sekali tenda. Tenda kecil, bukan tenda, ya kalau kita bukan tenda yang tertutup semuanya. Tapi mungkin stand kecil, saudara. Tempat apa? Ada gereja yang menyediakan pizza. Ada gereja yang menyediakan soft drinks. Ada gereja yang sekedar menyiapkan tim doa. Kalau kamu sedang mencari anggota keluargamu yang kena bencana dan hilang, dan kamu tidak ketemu, kamu begitu shock. Ada tim doa di situ. Ada gereja yang menyediakan konseling. Ada begitu banyak stand, ada begitu banyak gereja. Dan Pendeta Bill bilang, itulah gereja. Kalau di Indonesia berdiri apa, saudara? Stand partai ini, partai itu, partai ini, saudara. Ya. Saudara yang menarik, harusnya gereja, saudara. Yang berdiri di situ. Supaya orang bisa foretaste. Seperti apa namanya kedamaian itu, peace itu. Di masa chaos, di masa sulit, apakah kemudian lebih baik kita mencari gereja, lebih baik kita mencari kenyamanan, atau kita sebagai gereja, saudaralah gereja, tidak perlu sebagai organisasi, mungkin pribadi, mungkin dengan beberapa orang, mungkin bergabung dengan yayasan, tapi saudara tahu, apa yang Tuhan titipkan. Mungkin saudara menyediakan sekedar air bersih. Mungkin menyediakan sesuatu. Tapi saudara, saya khawatir sebagai gereja kita sudah terbalik. Kita sudah sungsang hidupnya. Katekismus Westminster berkata begini. Tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati dia selamanya. Ada satu pendeta yang menulis buku, dia berkata begini. Pada saat ini orang Kristen membalik kalimat itu. Tujuan Tuhan dalam hidupku adalah untuk memuliakan diriku dan untuk memberi kenikmatan bagi aku selama-lamanya. Kita ini alat Tuhan atau sebaliknya, kita memperalat Tuhan untuk kenyamanan kita. Kita alat damainya Tuhan. Kita instrumen damainya Tuhan. Kita menyebarkan damainya Tuhan. Supaya orang bisa mencicipi seperti apa Kristus yang lemah lembut dan rendah hati itu. Amin. Mari kita berdoa. Mari 1 menit, 2 menit kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita mencicipi lagi perjamuan suci lewat kepingan roti, lewat 1 sloki anggur, secawan anggur yang dimasukkan ke dalam hidup kita. Kita tahu bahwa hidup Kristuslah yang sudah diinfuskan, disuntikkan, dimasukkan ke dalam hidup kita. Sehingga kita boleh datang kepadanya apa adanya kita. Kita bersyukur dunia tidak berubah, tapi Kristus datang membawa damai itu, pengampunan itu, relasi yang baru itu. Kita dengan Bapa dipulihkan. Walaupun ada dosa dan kegagalan kita. Dan Kristus sekarang mau mengutus kita menjadi juru damai. Dunia yang chaos ini menantikan rasanya damai yang kita ulurkan bagi mereka. Kita doa, minta Tuhan pakai kita. Sebagai apapun kita, masing-masing dalam doa kita. Ya Tuhan, kami hidup di antara 2 gunung itu. Penggenapan nubuatan Mika yang pertama di dalam Kristus dan perjalanan kami di antara 2 gunung menuju kepada penggenapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kami sedang hidup di hari-hari terakhir, di zaman akhir. Tuhan, tolonglah, pakailah kami sebagai Gereja Tuhan, jemaat Tuhan, umatnya Tuhan. Supaya kami bisa menjadi foretaste. Menjadi orang lihat seperti apa mereka yang hidupnya sudah berdamai dengan Tuhan. Tuhan, pakailah kami. Kuduskanlah kami. Jadikanlah kami instrumen-Mu saja. Dalam nama Yesus. Amin.